Laugarrena izanen da urtengoa, Tafallako Garcés de los Fallos ikastola astebururako prestaketetan azken ukituak ematen ari da. Aurtengo Nafarroa oinez ere, borobil borobila izateko. Igandean bakarrik ez, bezperatik ere gitaraua prestatu dute. Urduritasuna eta ilusia uztartuz, emozio anistasuna agerian dute bertan. Paula Erregi ikastolako zuzendariarekin itzordua dugu, eta bera nola dagoen galdetzeaz gain, ba Tafallan eta inguruetan ze argazki atera Lukeen galdetuko diogu, Paula, egunon eta ongietorri.
Kaixo, egunon, mila esker.
Zer moduz?
Bueno, pues oso pozik, ilusioz beterik eta urduritasun puntu handi batekin esango nuke, bai.
Baina hori ona da, ezta?
Noski, horrek adrenalina sortzen du eta gauzak ez dakit ganoraz egiteko aukera ematen dizu.
Guztia prest, Paula?
Bueno, azken ukituak ematen. Mm-hmm. Orokorrena eta igual pixutzuena prez dugu, baino egunero, bueno, lanpila ditugu, montajean ari gara buru belarri, zuentzat, eta etorri nahi duen guztiontzat, ja, larun baterako dena prestizateko.
Mm-hmm. Urte derdiko prestaketa lanek, asteburuan jarraipena izanen dute, Nafarra oinez ezpaita, egun bakarrera mugatzen, hainbat hilabetez, ekintza edo jarduera eta egitasma unitz lantzen dira, Paula?
Bai, ala da, urte eta erdi ibili gara lanean, ekintza desberdinak prestatzen, euskara eta euskal kultura sustatzen bai Tafallan eta bai gure zonaldean, eta bueno, azkenean eguna heldu dela konturatu garenean, argi izan dugu hainbeste direla etorri nahi duten taldeek, hainbeste direla bizita egin nahi diguten jendeak, erabaki dugula pues luzatzea eta irekitzea ere larun bat batera gure Nafarroa oineza. Eta nez eta gure egun potoloa noski erandea izango den, jarduera eta ekintza pila bat izango ditugu presdia larun bat goiz-goizetik.
Ilusioz hartu zen duten lekukoa, eta oinez jaia modu berean antolatzen aritu zarete, auzolan erraldoia da, Paula?
Dugun auzolanik erraldoiena da. Nik uste dut lekukoa hartu genuenean, nabari zitzaigunez, nola ze indarraz eta ze ilusioz hartzen genuen, urte oso gorrak pasa ondoren estu denuen gure momentua heldu zela, Nafarroako ikastolen momentua berriz ere berpiztu behartzela, eta hori buruan izan da horrela ibili gara urte osoan zehar lanean. Eta bueno, ikusiko dugu, baina espero dugu indar eta potentzia hori guztia pues nolabaiteko erantzuna izatea larun bat eta igande honetan.
Mm-hmm. Alare, lekuko hartu orduko lanean hilabeteak bazen ituzten.
Bai, gogorra da, ez ditut ez esango. Mm-hmm. Momentu batzuk daude, pixkat, ez dakit nolabait ere esaten duzula, baino noiz helduko da, zen bat lan, baino orain ja heltzear dagola, merezi duela esango nuke inolako zalantzarik gabe.
Mm-hmm. Euskarak behar duelako, eta tira, laugarrena da honezkero, bidean, 1986an egin zen lehena, 1987an bigarren edizioa, eta 2011an hirugarrena.
Hori da, eta oinez horiek guztiak bizi izan ditugu etapa desberdin batzuetan. Nik uste dut, txikitatik bizi izan dugula, gazte izan ginen gero, eta orain langile guraso bilakatu gara, eta etapa horiek guztiak bizi izana beste ikuspegi bat eman digu. Eta horrek aukera eman digu ere diseinatzeko ekintza desberdinak etapa guzti horientzako, familientzako, aurrentzako, gazteentzako, denok izan dezaten haien momentua gurekin disfrutatzeko igandean.
Mm-hmm. Eta atzendu gabe euskararen aldeko egun edo asteburu erraldoia dela.
Hori da, gure helbururik nagusiena hori da, lehen aipatu dut. Euskara eta euskal kultura sustatzea, euskara aisialdira eramatea, topagune bat izatea, euskaltzaleak berriz ere kantatu eta dantzatzeko unea izatea. Hori da, gehien ospatu nahi duguna, noski baiet.
Mm-hmm. Eta horretarako, ba lan eta lan, aritu zarete, pixka bat urte terdi hau nolakoa izan da? Ze ekimen edo egitasmo azpimarratuko zenituzkeola labur-labur?
Bueno, labur-labur esango nuke irekiera ekitaldia desfile erraldoi horrekin izan zela, hasiera izugarri potentea. Hor parte hartu zuten Tafalla eta alboko herri guztietako erakunde kulturalak nahi izan zuen pertsonak, eta hor ikusi genuen, bai gure familien gandik eta bai beste pertsona guztien gandik, zenolako laguntza izango genuen urte honetan zehar. Herri kirolak egin ditugu, kontzertu desberdinak, tailer desberdinak, eta horientzako, guztientzako beti izan dugu gure familien laguntza eta Tafallako eta alboko herrien pertsonen laguntza. Haiek gabe, ezinezkoa da hau aurrera eramatea eta hemendik mila esker bihotz bihotzez eman nahi diet gurekin alboan egon diren horiei guztiei.
Bitartekoa eta asteburukoa, asteburuan ere voluntario haunitz izanen baita, ez? Auzolanean.
Bai, asko, asko eta asko apuntatu dira, baina oraindik txanda batzuk ditugu betetzeko eta oraindik deialdiak egiten ari gara, ez? Gurekin egon nahi duenari edo gurekin Euskaren alde egin nahi duenari bere txokoa izango duelako nahi izatekotan laguntzeko, bai.
Helburuak zeintzuk diren garbi eta argi erran ditugu, baino tira, ze behar ditu Garfez bueno, de los Fallos ikastolak.
Bai, gure ikastolak 52 urte bete berri ditu, mende erdia, eta, bueno, bi eraikin ditugunarren bat oso zaharkitua geratu da gure proiektu pedagogikoa aurrera eramateko. Oso egonkortuta dago, hainbat urte daramatzagu ja proiektu honetan lan egiten, eta ikusi izan dugu beharrezkoak direla espazio berriak. Aurreko gela horiek atzean utzi behar ditugu eta espazio berriak sortu. Argia dutenak, eztabaidak egiteko aukera sustatzen duenak, elkarren arteko harremanak sustatzen dituenak, eta hori guztia egiteko dirua behar dugu. Eta gainera, aipatu behar dut, 2011 urtean ospatutako oinezari esker, sortu genuela DBH-ko eraikina, oso eraikin polita, baina horrek ere zorrak ekarri dizkigula eta horiei aurre egin nahi diegu ateratako diruarekin.
Euskaldun eta euskaltzale bakotxaren ekarpen txikia handia baita, ez da?
Txikia den guztia handi bihurtu dezakegu denon artean lan egiten baldin bada noski.
Hoixe, eta horretarako ba bertaratzeko gonbidapena egiten duzue, larun batetik izanen delako zer egin, aipatu bezala, zer aipatzen aldiguzu larun bateko egitarauari buruz?
Bueno, ba, aipatu dudan bezala, inbeste izan dira gurekin egona izan duten artisau, talde, idazle eta barrekoak, pentsatu genuela, enparantzan sortu behar genuela eta alboetan olako gune bat, ekintza horiei guztiei, pues nola baiteko sarrera emateko. Hori izango ditugu, esan bezala, jateko eta edateko aukera, artisauak lanean, Fernando Morillo idazlearen liburuaren aurkezpena, Pasadizo tabernaren alboan izango ditugu kontzertu desberdinak, egun osoan zehar, baina ordu bat arte. Nik uste 9:00 ja, itxiera emango diogula larun bat horri, denok lotara eta goizean goizetik igandean indartxu, nafarroineza, disfrutatzera.
Hoixe, igandean goizean goizetik egun osoko egitaragoa izanen baita, bizkat kontatuko dugu, 2 kilometro inguruko ibilbidea izanen da, eta 4 gune izanen ditu aurtengo nafarroinezek, ez?
Hori da, 4 gune, gehienak herri barruan, eta gure zonalde berdeak eta gure herri ederra erakusteko aukera emango digutenak, txikia da, denetan disfrutatzeko aukera ematen du, eta gainera uste dugu eguraldia lagun izango dugula. Horrek, bueno, ez dakit, bikoizten du gure poza eta gure gogoa. Oso ibilbide polita da, gure herria ezagutzeko momentu aldu dela uste dugu, eta bueno, animatu nahi zaituzte, eta gurekin lagune horiek disfrutatzen.
Hoi da, denetarikoak izanen direlako lagune horietan, sustrai, zuaitz, hazi eta kimu guneetan.
Hori da, gure leloarekin, erdian erein eta gure filosofiarekin erabat datoz, eta uste dugu, horiek zirela izenak ez duden beste batzuk ez.
Erdian erein, lelopean izanen baita, aurtengo Nafarroa oinez, beti ere, mezuak ala beharrez, oroitarazi behar dira ez, zen mezu?
Noski. Bai, erdian, gure zonaldean, euskara sustatzen eta lantzen indarrez jarraitu behar dugu 52 urte hauek ereiten jardun ditugu, baino biharko belaunaldiak ere erein behar ditugu maitasunez eta bidean ari gara eta horri ekingo diogu inolako zalantzarik gabe.
Primeran pasatu gabe, ingurumena errespetatuz eta elkar errespetatuz, ez?
Noski, hori da gure helbururik nagusien are bai, errespetuz, disfrutatu dezagun, bai ingurumenarekiko errespetua, elkarren arteko errespetua ezinbestekoa da, gozatu eta bikain esan duzun bezala pasatu gabe.
Ba, gitaraua xexe, errepasatuko dugu geroxeago, ez tekit azken mezurik, Paula?
Ba, begira, bai, esan duzunaren arira, aurten berrikuntza bezala APP bat sortu dugu, deskargatu daitekena jada edozein mugikorrean, eta hor aurkituko dituzue azkenengo jakinarazpenak, eskuorriak, ordutegiak, garraio publikoaren ordutegiak ere bai. Uste dut komenigarria dela hori izatea, ez? Eta horrela ekiditen dugu ere bai, paperarena. Beraz, animatzen zaituztet, deskargatzen oraintxe bertan gure Nafarroinezeko APP-a.
Mm-hmm. Bueno, zuretzat berexia izaten ari da edizionen prestaketa. Paula.
Ni ikastolako ikasleoia naiz, beti esaten dut. Aurreko oinezak beste modu batez bizi izan ditut eta zuzendaria izatearen aukera pues erabat murgiltzea sorrarazi dit. Disfrutatzen ari naiz, asko disfrutatzen ari naiz, pena ematen dit alde batetik hau bukatzea, baina bueno, urrengo ikastolari lekukoa oso, oso pozik pasako diet, haiek ere disfrutatu dezaten nik bizi izan dudan hau zen.
Denok ere buruan dugu egierran lekuko hartu zenuen momentua, eh?
Bai, nik ere bai.
Argazki eta zugarria izan zen. Zure aurpegia bai, eta zure gorputzako keinu guztiek erakusten zuten ze ilusioa.
Bai, zenuen. Ala sentitu nuen, ez hitzaidan besterik ateratzen, salto egiteko gogoak nituen, eta hori atera zitzaidan, eta horrela bizi izan dut urte osoan zehar, benetan emozionatua nago, unkituta nago, eta orain azkenengo ukituak ematen ari naizela, ekitaldi ofiziala prestatzen ari naizea, esan behar dizut eta aitortu behar dut, malkoren bat eskapatzen zaidala.
Bueno, errandugu bertze hiru edizio pasatu direla, zuk denak bizitu dituzu bertze modu
bai
batean.
Bai, txikitatik, txikia izaten bizi nuelena, oso txikia nintzen, gazte bezala bizi izan nituen urrengo biak, eta hau ja, ama bezala, zuzendari bezala, horregatik esaten dizut, gaur edo, igandeko eguna nire semealabekin bizitzeko aukera izatea, zoragarria da. Uste dut, haiek ere, nik bizi izan nuena xurgatu dutela, eta emozioa bizi da, eta nirentzat ez dago, oparirik oberen bat.
Ederra izaten da horrelako antolaketa, horrelako besta, baino ederragoa izan litzateke horrelako bestarik ospatu behar ez izatea, ez, Paula?
Bai, tamalez ala da, gure bidea oso egonkortuta dago, baino jarraitu behar dugu, ezin dugu ahaztu, euskara aisialdira eraman, euskaraz bizi posible dugulako, eta denon eskuetan dago hori. Beraz, festarekin edo festari gabe jarrai dezagun euskararen alboan lan egiten.
Azken gonbidapen bat?
Bainoski, denok espero zaituztet larun batetik edo ostiraletik herria beso zabalik aurkituko duzue. Ere inezazue gurekin batera, etor zaitezte eta disfrutatu dezagun denok batera urriaren 16an, Tafallan, Garces de los Fallos ikastolan.
Alden einean garraio publikoa erabiliz, ez?
Bainoski, sustatu dezagun garraio publikoa, mesedez.
Paula Arregi, eskerrik asko gurean izateagatik. Asteburu zoragarria pasa dezazuela, eta egonen gara, besarkada bat.
Mila esker, besarkada bat zuei.
Ongi izan.
Agur.